Roomalaiskirjeen toinen luku. Luen siitä alussa. Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Tässä roomalaiskirjeessä ensimmäisen luvun lopussa, toisessa luvussa ja vielä kolmannen luvun alussa on hyvin voimakas yhtenäinen lakia koskeva julistus. Ensimmäisen luvun loppuosassa apostoli Paavali on erityisesti kohdistanut lain julistuksen siihen tilanteeseen, mikä silloisessa Rooman kaupungissa oli, joka oli hyvin turmeltunut ja joka kielsi Jumalalle kuuluvan luomiskunnian ja jonka seurauksena se oli sitten monet olivat sitten itseltäänkin riistäneet luomiseen liittyvän kunnian ryhtymällä harjoittamaan sellaista syntiä, mikä on vastoin Jumalan luomistekoja. Ja nyt sitten toisessa luvussa apostoli Paavali tuo hyvinkin selkeästi esille sitten sen, että tämä Jumalasta pois poikkeaminen, turmeltuneisuus, synti, lainvastaiset teot eivät ole vain joihinkin ihmisiin kohdistuvia asioita, vaan että kaikki ovat turmeltuneita ja Jumalasta pois poikenneita, ja kolmannessa luvussa tämä tulee vielä korostetusti esille. Tässä toisen luvun ensimmäisessä jakeessa hän sanoo sen tähden, sinä oi ihminen. Hän ottaa ikään kuin suuresta joukosta yhden esille ja puhuu hänelle. Mutta hän ei tarkoita vain jotakuta yhtä henkilöä tällä, vaan tämä yksi, jollekä hän puhuu, edustaa kaikkia ihmisiä. Ja sitten eteenpäin, kun mennään tätä toista lukua, niin havaitaan, että hän puhuu sekä juutalaisista että pakanoista. Ja siinä hän tulee siihen tulokseen, että molemmat ovat samalla tavalla Jumalan tuomion alaisia, ovat syntisiä ja Jumalan tahdosta pois poikenneita. Juutalaisilla toki oli se etu, että Jumala oli antanut heille kirjoitetun lain, mutta sama laki itse asiassa oli sitten myöskin luomisessa kirjoitettu ihmisen omaan tuntoon ja oli myöskin pakanoilla tietoisuus yleisestä siveyslaista, niin että hekään eivät voi itseään millään puolustaa. Ja nyt juutalaiset, me tiedämme, että he ovat niitä, jotka ovat tässä yhteydessä siis Abrahamin jälkeläisiä, ja jotka ovat siis niin kuin Jumalan sen niin kuin Mooseksen lain alaisia, ja sitten pakanoita ovat kaikki muut. Välistä heistä käytetään sanaa kreikkalaiset. Että kreikkalaiset niin kuin edustivat pakana maailmaa. Siihen aikaanhan kreikkalaisilla oli varsin merkittävä osuus sikäläisessä maailmassa ja sen sivistyksessä. Kreikan kieli oli sellainen hyvin yleinen kieli, jota ymmärrettiin Intiasta lähtien Roomaan ja ilmeisesti Espanjaan ja Ranskaan saakka hyvin, hyvin laajalti. No niin, nyt tässä siis apostoli Paavali kohdistaa tämän lain yhteen, eli todellisuudessa meihin kaikkiin. Ja hän sanoi, että olipa kuka hyvänsä, joka tuomitset toisia, et voi itseäsi millään puolustaa, koska teet itse samoja tekoja. Tämä on hyvin selkeä logiikka. Ja hän jatkaa, me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Hän tässä pitkin aikaa tuo esille sitä, että ihminen on väärä, ihminen tekee syntiä. Mutta Jumala on totuudellinen, hänen tuomionsa on totuudenmukainen ja hän on olemukseltaan ja teoiltaan ja tuomioiltaan vanhurskas. Hän tekee aina oikein. Ja ihminen ei voi siis syyttää Jumalaa siitä, mitä Jumala tekee, vaan ihminen joutuu syntisen paikalle, jossa hänen täytyy tunnustaa, että Jumala on oikeassa. Vai luuletko ihminen, sinä joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Hän tulee siihen todellisuuteen, että on olemassa tuomio. Kaikki ihmiset joutuvat Jumalan tuomiolle. Kukaan ei voi sitä välttää. Tulee tuomiopäivä. Ja silloin ihmisen on tehtävä tili kaikista teoista. Ja silloin myöskin paljastuvat salaisuudet. Ja Jumala tuo julki ihmisten pahat teot. Mutta sitten hän viittaa Jumalan hyvyyteen. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? On havaittavissa kaikille ihmisille tavalla tai toisella ulkonaisesta maailman kulusta ja menosta, että Jumala on kärsivällinen ja pitkämielinen. Hän antaa monien asioiden jatkoa, jotka ovat pahoja asioita, eikä heti kohta kosta pahoja tekoja. Jos Jumala ei olisi kärsivällinen ja pitkämielinen, niin hän olisi silloin tuhonnut ihmisen heti kohta ensimmäisestä synnistä, eli Adamin ja Eevan. Mutta hän on ollut kärsivällinen ja pitkämielinen, ja Pietarin kirjasta me saamme lukea, mikä on tämän tarkoitus ollut. Jumala haluaa, että ihmiset tulisivat parannukseen ja kääntyisivät, uskoisivat ja pelastuisivat. Ja näin rakkautensa tähden Jumala ei rankaise ja kosta heti kohta pahaa sen kaikessa, siis laajuudessa siis niin suuresti kuin se paha ansaitsisi tulla kostetuksi ja rangaistuksi. Vaan Jumala antaa kärsivällisesti maailman olla olemassa. Ja nyt tämän tarkoituksena on vetää ihmistä parannukseen ja ihmisen pitäisi voida myöskin ulkonaisella luonnollisella tasolla voida vetää se johtopäätös, että että Jumala tahtoo ihmisen jättävän pahan synnillisen elämänsä ja elävän oikein ja kunnolla. Luonnostansahan siis luomisen nojalla siis ihminen ei voi tietää mitään Kristuksesta eikä Jumalan armosta, eikä siltä kannalta voi tällaista asiaa lähestyä. Mutta jollakin tavalla tämä Jumalan pitkämielisyys viestittää siitä hyvästä tarkoituksesta, mikä Jumalalla on, ja meidän tulisi osata tehdä siitä tämä johtopäätös, jota emme ehkä aina osaa tehdä, ja ehkä hyvin harvoin ihminen voi on sen tehnyt, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannuksiin. Ja silloin, kun puhumme tältä luonnollisen ihmisen Jumalan tuntemuksen tasolta, niin se ei tarkoita, voi merkitä sitä, että ihminen sydämestänsä voisi tehdä itsensä synnittömäksi ja siltä puolelta siis niin kuin tehdä parannusta, vaan se, että jäisi ulkonaiseksi. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihan ja Jumalan vanhuskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Tässä edelleen on samanlainen kohta, mistä meillä oli aikaisemmin puhetta, kun puhutaan ilmestymisestä tässä ja sitten roomalaiskirjan ensimmäisen luvun 16-17 jakeiden kohdalla, niin siinä tarkoitetaan ilmoittamista, ilmituloa, julkituloa. Jumala tulee ilmoittamaan ja saattamaan julki vihansa, mikä tapahtuu viimeisenä päivänä. Hän on tietenkin ilmoittanut sen sanassansa, mutta että silloin erityisellä tavalla, jota meille ei ole tarkemmin selitetty, on tämä Jumalan viha tuleva julki kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Me osaksi tiedämme siitä jotakin. Kun vapahtajamme kuvaa viimeistä tuomiota, niin siinä kuningas sanoo, menkää pois minun tyköäni te kirotut. Siinä on ilmoitettu jo osa tästä asiasta, Jumalan vihan ilmituosta. Mutta se varmasti on sitten vielä paljon laajempi, koska kaikki salainen tulee silloin julki ja tuomitaan. Ja tapahtuu tämä, että hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Viimeisenä päivänä, tuomion päivänä, asetetaan kansat Kristuksen tuomioistuimen eteen ja kukin saa tekojensa mukaan. Tämähän käy ilmi siitä Jeesuksen puheesta, kun hän kuvaa, mitä viimeisenä päivänä tapahtuu, kansat asetetaan hänen eteensä, toiset toiselle puolelle ja toiset toiselle puolelle, niin kuin paimen erottaa lampaat ja vuohet eriksensä. Ja ne, jotka ovat pahaa tehneet, kuulevat siis tuon Jumalan hylkäystuomion, ja ne, jotka ovat hyvää tehneet, kuulevat kutsun karitsan häihin. Ja silloin meille tulee kysymys siitä, että mikä on se peruste. Ja nyt tuomion perusteena, tässä meidän on oltava hyvin tarkkoja, tuomion perusteena ovat teot. Niinhän nämä teothan otetaan siellä esille. Toisilla on tekoja, toisilla ei ole tekoja. Ja kuitenkaan emme saa tehdä sitä johtopäätöstä, että ihminen tekojen kautta voisi pelastua ja pelastuisi. vaan me näemme, että pahat teot kadottavat, mutta emme voi sanoa, että ihminen hyvillä teoillaan ansaitsee ja hankkii itsellensä iankaikkisen elämän. Silloin me joudumme ristiriitaan Raamatun kanssa ja Kristuksen sijaissovituksen kanssa. Vaan asia on sillä tavoin, että ne, jotka ovat uskoneet Jumalan armon ja omistaneet sen Kristuksessa, niin heillä on hyviä tekoja. Heillä ei ole pahoja tekoja, koska ne ovat anteeksi annetut. Ja myöskin se kaikki paha ja väärä, mikä heidän vanhasta ihmisestänsä on sekaantunut heidän hyviin tekoihinsa, niin sekin on anteeksi annettua. Ja näin ollen heillä on vain niitä hyviä tekoja. Ja nyt Kristus tuomiolla osoittaa siis näiden tekojen kautta, että näillä, jotka tulevat autuuteen, on ollut pelastava usko. Usko Jumalan armoon. Usko siihen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, niin kuin me tästä roomalaiskirjeestä sitten saamme lukea. Eli itse asiassa tämä vahvistaa armonopin, eikä tekoihin perustuvaa pelastusta hyväksytyksi. Mutta sitten ne, jotka ovat uskovia, niin heihin sopii se, mikä sanotaan jakessa 7, että niille, jotka hyvässä työssä kestävillä etsivät kirkkautta ja kunnia ja katoamattomuutta, Jumala antaa iankaikkisen elämän. Tämän kohdan selittäjät ovat korostaneet juuri sitä, että on eri asia sanoa, että jotkut saavat siis tämän iankaikkisen elämän, jotka ovat sitä ja sitä tehneet. Ja on eri asia, että he ovat teoillansa ansainneet sen iankaikkisen elämän. He eivät ole sitä ansainneet, mutta heissä on ollut tämä seikka havaittavissa, että he ovat hyvässä työssä kestävinä etsineet kirkkautta ja kunnia ja katoamattomuutta, ja Jumala osoittaa vanhurskautensa siinä, että hän antaa heille iankaikkisen elämän. Ja nyt kun ajattelemme palkanmaksajaa. Joku tekee työtä jollekulle toiselle. Niin palkanmaksaja voi maksaa suuremman palkan kuin mitä työntekijä on ansainnut. Ei hän tee siinä mitään väärin. Eräässä vertauksessa Jeesus puhuukin juuri siitä, että kun kaikille maksetaan sama palkka, niin jotka ovat toiset tehneet koko päivän työtä ja toiset vain osan päivää, joku vain ihan hetkissä viime hetkellä tuu, niin hän kysyy, että minkä tähden mielesi on nurja, jos minä olen hyvä. Siis Jumala hyvyydessään voi tehdä ja antaa ja palkita uskovien hyvät teot ruhtinaallisesti. Ja kun hän armossaan on antanut anteeksi meidän pahat tekomme, niin hän voi ne silloin myöskin siinä vaiheessa unohtaa ja jättää huomioon. Mutta sitten niille, jae 8, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Ja vielä jakessa 9, tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Ja tämä tuomio on yhtäläinen sekä juutalaisille että kreikkalaisille. Ihminen siis syntyperänsä tai muun syyn johdosta ei saa mitään etuisuutta Jumalan edessä, vaan hän on yhden ja saman Jumalan edessä ja siinä tuomittavana. On huomattava, että ne etuisuudet, mitä Jumalalla olivat, niin olivat Jumalan antamia lahjoja, niin kuin Jumalan sana, joka heille oli annettu. Ja niin kuin heille oli annettu selvä ja kirkas laki Mooseksen laissa. Että heille ei annettu ainoastaan seremonialakia, vaan heillä oli myöskin 10 käskyn laki kirjallisena ja selvänä ja sitten myöskin monenlaisiin yksityiskohtiin sovellettuna. Ja profeettojen sana ja lupausta. Nämä olivat niitä etuisuuksia, mutta ne olivat Jumalan antamia lahjoja. Ne eivät tehneet heitä millään tavalla ansiollisiksi. Ja niin myöskin, jos he hylkäävät vapahtajan, niin he ovat samassa asemassa kuin ne pakanat, joilla ei uskoa ole eikä ollut. Että siinä suhteessa sitten lopputuloksen kannalta ei ole eroa. Että jokainen tarvitsee vapahtajan ja siitä sitten Jumalaa kiitämme, että meillä on vapahtaja, jonka kautta me saamme syntimme anteeksi ja pelastumme, niin että laki ei meitä sitten voi tuomita, kun Kristuksessa olemme. Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan. Siis pakanat olivat olleet ilman lakia, sanotaan, että ovat tehneet syntiä ja hukkuvat. Ja sitten ne, jotka olivat lain alaisia, eli juutalaiset, hekin ovat syntiä tehneet ja lain mukaan heidät tuomitaan. Poikkeuksena ovat sitten ne, joilla on ollut usko vapahtajaan. Ovat he sitten juutalaisia tai pakanoita. Jälleen siinäkään ei ole eroa. Kaikki ovat samassa asemassa. Sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Nyt tämä edellinen osa, lain kuulijat eivät ole vanhurskaita, ne tarkoittaa niitä, jotka korvillansa kuulevat lain, mutta eivät sitä noudata. Että ovat niin kuin sanan kuulijat, jotka kuulevat Jumalan sanaa julistettavan, mutta eivät usko. Ja sitten lain noudattajat vanhurskautetaan, eli viimeisellä tuomiolla heidät todetaan vanhurskaiksi. Tämä ei tarkoita, että heidät niin kuin lain teoista siitä pelastuisivat, vaan he ovat täällä ajassa tulleet vanhurskaiksi yksin omaa Kristuksen tähden, mutta siellä sitten todetaan se, että he ovat, kun heidän syntinsä ovat anteeksi annetut ja he ovat kristillistä elämää eläneet, todetaan heidät sitten siinä suhteessa oikein eläneiksi, niin kuin tässä jakeessa 7 sanotaan niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katumattomuutta, annetaan jakakin elää. Ja tässä on huomattavaa sitten myöskin ja muistettava se, että vaikka uskovat uuden ihmisensä puolesta, seuraavat Jumalan sanaa ja täyttävät lakia, niin että se on aina puutteellista ja hyvin puutteellista meissä olevan vanhan ihmisen tähden. Ja kun tämän sanomme, niin vielä toistan sen, että tämä kristityn lain noudattaminen ei millään tavoilla ole osa sitä vanhurskauttamista, jolla me pelastumme. Se ei ole osa sitä vanhurskautta, joka Jumalan edessä kelpaa, jonka me niin kuin Jumalan eteen voisimme viedä ja sanoa, ota meidät vastaan. Vaan se on sen seurausta, että olemme saaneet lahjaksi vanhurskauden ja saamme lahjaksi syntimme Kristuksen tähden anteeksi. Tässä viitataankin sitten tähän, mikä on, mistä oli vähän puhetta, että pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. On siis tämä omantunnon todistus olemassa. Ja nyt sitten viimeisenä päivänä tapahtuu tämä, että sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. On hyvin tärkeää, että kristillinen kirkko julistaa sitä, että on olemassa tilinteko, viimeinen päivä, kaikesta on tehtävä tili. Ja vielä, että kaikki salaisuudet tulevat silloin julki. Se on kova asia. Ja on vain yksi keino selvitä, ja se on se, että saamme panna turvamme vapahtajaan Kristukseen ja saamme uskoa, että hän on meidän syntiemme sovitus. Ja hän on se vanhurskaus, jossa me Jumalalle kelpaamme. Niinhän profeetta Jeremia jo ennusti, Herra, meidän vanhurskautemme.